kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Mitä parhainta torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin kuuntelijat, ja tervetuloa mukaan Kimanttia podcastin maailmaan. Meidän 7. kautemme on lähtenyt liikkeelle vauhdilla. On ollut kaiken näköistä alkutaipaleella, mutta nyt olemme löytäneet konsensuksen toimintatavasta ja myös sisällön puolella olemme hyvällä mallilla ja niin sanotusti lähtöpöksyt housuissaan, jaloissaan, korjaan, on Kimmo Timonen Philadelphian aamussa, koska on lähdön päivä, eikö vain?
Kyllä se juuri näin on, mutta ennen kuin mennään siihen, niin minä olen tässä kuule tietokoneen ääressä istunut jo tunnin, kun enhän mä muistanut, että Suomessa ollaan siirretty jo talviaikaan.
Ei, onko tämä ikinä kuullut sanonta, että päästä kärsii koko ruumis?
Ei vitsi, minä istuin tässä 7.40, mutta eipä kuulu Antista yhtään mitään. Mä rupesin miettimään, että ei se kyllä Antti näin myössä yleensä ole, niin mä tajusin, että ei perhana, siellä on muuten siirretty varmaan jo talviaikaa. Eli kello on täällä 8.30. Mä oon valmiina, Antti.
Sä oot enemmän kuin valmiina. Tää on kova juttu. Tää on erittäin hyvä juttu. Hei, meidän Politiikkaradio sai paljon positiivista palautetta viime viikon jaksosta. Ja säkin pääsit ihan Iltalehteen asti, Ilta-Sanomiin asti puhuun Politiikkaradiosta. Mutta nyt kun sä olet meidän Kimanttia-podcastin ulkomaan kirjeenvaihtaja ja siellä on viikko aikaa tähän isoon valintaan, niin onko siellä kuinka kimurantti tunnetila tällä hetkellä?
On. Joo. On todella kimurantti, että kyllä niin kuin ei pysty mihinkään kääntymään, ettei kuulisi jotain juttuja ja joku on jonkun puolella. Ja niin kuin mä sanoin, jos joku luki Ilta-Sanomissa, niin ne on vaan mun mielipiteitä, ei mun tarvii miellyttää ketään. Se on mitä mä ajattelen, niin mä yritän näissä asioissa mennä niin kuin seurata faktoja. Se, miten mä luon oman mielipiteen, on se sitten politiikka tai urheilu tai mikä tahansa, että mä en niin kuin halua semmoisia valehtelua ja paskanjaamista kuunnella, enkä mennä siihen mukaan. Että se on vaan mun mielipide, ja kaikilla saa olla oma mielipide, pitää olla, jotka saa äänestää. Mun tytär itse asiassa äänesti ensimmäistä kertaa eilen. Juu. Ei mitään. Mä oon edelleen samaa mieltä, kun mä olin viikko sitten ja Ilta-Sanomissa, että Kamala Harris on meidän ehdokas, ja sillä mennään. Ja viikko on aikaa. Tämä muuttuu vielä tästä aika raaksi, voisin kuvitella, mutta mä lähden tänään Suomeen, niin mä missaan kyllä nämä pahimmat päivät tässä, että sitten Suomesta seurataan, miten täällä käy.
Ei hätää, täällä media seuraa niitä kanssa yhtä tiiviisti. sellainen kysymys, kun Jenkeissähän on tapana, kun vaalit lähestyy, niin tekstiviestit alkaa paukkuu. Mä tiedän siellä kavereita, ketkä on laittanut mulle screenshotteja siitä, että päivittäin tulee niin kuin tuossa kuukausi takaperinkin. Itse asiassa Vegasissa, kun olin tuolla Player Media -tuurilla, niin yksi kaveri näytti puhelinta, niin hänet tuli Trumpin leiristä siis päivittäin viestiä, että moi, me tarvitaan sun apua tässä taistelussa ja lahjota tähän numeroon. Niin tuleeko sinulla, sä et saa äänestää, kun sä et ole kansalainen, mutta tuleeko tyttärelle viestejä puhelimeen, että support us?
Itse asiassa enpä ole muuten kysynyt, eikä hän ole maininnut. Mulle ei tule, koska ne varmaan tietää, että tuo ei saa äänestää, että ihan turhaa laitetaan viestejä. Mutta hyvä pointti, tai enpä kysyä tänään, että onko tullut. Onko tullut tekstiviestiä?
Koska se on aika yleistä, ja mitä mä oon ymmärtänyt siitä, että siellä niin kuin tekstiviestien välityksellä pushataan, kerätään rahaa ihmisiltä ja kerrotaan, että nyt on aika nostaa joukot kasaan tota vastaan ja lahjota tähän, niin oot meidän remmissä. Ja se on aika poikkeuksellista verraten tänne päin, että täällä ei tekstiviestit ihan sillä lailla pauku. Vaalimainontaa toki ihan normaalisti, mutta täällä ei niin henkilökohtaisesti tule viestejä, kun siellä on tapana tulla.
Joo, ja kaksi, jos vielä tähän politiikkaradioon ja minun mielipiteisiin haluan, niin pari pointtia mä vielä nostan tähän ihmisiin, joita tämä kiinnostaa, jota minäkin unohdin esimerkiksi Ilta-Sanomien lehdessä jutussa sanoa, eli joku ilmastonmuutosasiat. Ja mä oon niistä vähän huolissaan, ne ei varmaan ehkä hetkisiä asioita, mutta ne on tulossa ja jokainen nähdään, että se on muuttumassa, niin toinen puoli ei niihin kyllä, ei koske ollenkaan, eikä ajattele, että semmoista on edes olemassa. Ja se, mikä hälyttävää, toinen asia on se, että jos mä luin oikein, niin 44 läheistä apulaista, jotka oli Trumpin ensimmäisellä kaudella 4 vuotta, niin 40 äänestää Kamala Harrisia tällä hetkellä. Niin onhan se nyt jostain merkki, että kaikki ei ole hyvin siellä, että jotka oli sinun hallinnossa mukana 44 ihmistä, niin 40 äänestää toista ehdokasta. Niin onhan se. Kyllä siitä niin kuin jonkun johtopäätöksen voisi vetää.
Joo, mutta valitettavasti se, tai valitettavasti ehkä sekin on Land of Opportunitiesin sisälle menevä asia, että siellä kun on sen 70 miljoonaa ihmistä ja siellä on vähän kaiken karvasta ihmistä, niin siellä on vaan, ne näkemyserot on vaan niin radikaaleja, että kun puhutaan kahtia jakautumisesta, niin se mua vähän pelottaa siellä. Mä juttelin yhden NHL-ympäristössä olevan toimittajan kanssa, joka asuu läntisellä puolella mannerta, niin hän väläytteli niin kuin puheessaan, että hän pelkää niin kuin sisällissotaa. Hän näkee ihan mahdollisena, että tulee sisällissota. Jossain kohtaa, koska ne on niin kahtia jakautuneet ne mielipiteet ja ne on niin rankkoja, että
ne on raakoja ja rankkoja, ihan oikeassa oot, ja niinku kielen käyttö on niin rumaa.
Juu.
On niin rumaa ja tää kahtia jako niinku, se ei ole enää, se on niinku kuilu, se on niinku todella syvä kaivo, että siinä on kyllä tekemistä tulevaisuudessa tehdä tästä maasta yhtenäinen, että se en tiedä, onko se ikinä edes mahdollista enää, mutta se kuilu on niin syvä ja kielenkäyntö on niin raakaa, niin en mä pois sulle, että tässä jotain pahaa tapahtuisi, jos esimerkiksi Trumpi häviää, koska se ei hyväksynyt viime vaalitulosta, niin mitä tapahtuu nyt? Niin kyllä täällä eletään nyt aika jänniä ja raakoja aikoja. Eli
kyllä.
Aika näyttää, viikon päästä ollaan jo ensi viikolla, kun tehdään lähetystä, niin mä en tiedä, onko se meidän päivä, kun se päätetään, vai onko se vasta sitten seuraavana, mutta ollaan taas viisaampia, missä
kyllä, mennään. Juuri näin. Mutta nyt me hypätään politiikkaradiosta, me hypätään takaisin kimanttia perusleivän pariin. Ja kiitoksia palautteista meidän puolustajajaksosta. Siitä tuli paljon hyvää palautetta. Ja sen jatkona meillä on tänään isona aiheena keskushyökkääjien pelitavat ja minkälaisia senttereitä on olemassa ja ketkä viihtyy siellä median ikkunassa ja ketkä on sitten niitä arvostettuja kavereita siellä joukkueen sisällä. Mutta jos me lähdetään Kime siitä niin kuin raivaamaan tätä tietä eteenpäin, niin sulla on kokemusta NHL:stä 4 numeron edestä ja sä oot pelannut kaikenlaisten senttereiden kanssa. Mikä sun päällimmäinen ajatus on, kun puhutaan keskushyökkääjän pelistä?
No kyllä mulle tulee pakkina, että se on pakkien tukihenkilö siinä keskellä. Että ne huippusentterit, joiden kanssa minä pääsin pelaamaan. Otetaan esimerkki, vaikka en pelannut kuin muutaman kuukauden, mutta joku Jonathan Toews. Otetaan semmoinen nimi vaikka tähän pöydälle ensimmäinen. Voitaisiin ottaa Saku Koivu. Tämmöisiä nimiä, joiden kanssa minä olen pelannut yhdessä ja päässyt heidän kanssa samassa pelissä pelaamaan. Niin ne on aina lähellä. Ne on aina oikeassa paikassa. Ne on sun turva. Ja yksi, mistä harvoin puhutaan, ja ei puhuta minun mielestä tarpeeksi sentterin roolissa, on aloitukset.
Joo.
Että moni näistä jätkistä on hyvä aloittamaan. Että sä pääset aloittaa kiekolla. On se sitten alivoima, ylivoima, hyökkäyspään aloitukset, oman pään aloitukset. Niin kyllä nämä kärkijätkät on moni aika hyviä aloittaa, niin. Mutta kyllä tälleen pakkien näkökulmasta semmoinen tuki ja turva siinä takana. Et mä tiesin aina, kun näitä hyviä senttereitä on, että hei, jos pikku kulmamylly tulee, mä häviän jonkun 1-1 taistelun, niin siinä on sentteri lähellä.
Joo, ja siis mä väännän vielä rautalangasta kuuntelijoille sen, miten tuon avaan, että jos kiekko tulee meidän puolustusalueen puolustuspeliin, eli me ollaan kiekottomia ja vastustajalla on kiekko meidän alueella vaikka kulmassa, ja sä pakkina meet tekemään sinne niin sanotun stoppipelin, eli sä pyrit pysäyttämään liikkeen vastustajan pelistä. Niin nykykiekossa puhutaan paljon tuplaamisesta, eli puolustuspelissä halutaan tuplata, eli ylimiehittää se kiekollinen tilanne. Et me tuodaankin siihen kulmatilanteeseen, stoppipeliin tulee kakkonen, joka tulee lähelle kaivaan sitä kiekkoa, että te saatte hetkellisen ylivoiman, jotta te voitatte sen kiekon. Ja usein erittäin hyvät kahden suunnan sentterit, jotka välttämättä ei tuolla pistepörssin kärjessä komeillekaan, mutta he on niitä, jotka auttaa sen oman pelaamisen kautta sitä joukkuetta niin, että omissa ei kolise. Juha, muuten sanoa nopeasti. Mun entinen valmentaja, niin nyt se raivoo mulle, kun mä en... Juujärvi valmentaa Tapparaa tällä hetkellä. Mä sanon kohta. Mut sano mulle aikanaan, ex-coachi sanoi, että me ollaan aika hyvissä silloin, kun kiekko on meillä. Että silloin todennäköisesti omissa ei kolise. Ja tämä on niinku se sentterin pelaamista, missä mä näen monen pelaajan arvon, kun me mitataan paljon tehopisteitä. Niin itse asiassa tuolla valmentajapuolella hyvin usein puhutaan sellaisista keskushyökkäjistä, jotka pystyy pelaamaan niin, että heidän pelinsä perustuu 0-0 pelaamiseen tai 1-0 voittamiseen. Ja se paljon kulminoituu siihen sentterin tekemiseen. Eli miten se sentteri positioi itsensä eri tilanteissa, ja sä puhut, että pakkien apuna, niin se on se sama asia, mitä mä tässä yritän sanoa, että välttämättä ne ihan huippuluokan sentterit, kenen kanssa on hieno pelata, ei välttämättä tee niin kuin piste per peli tahdilla. Pois lukien tietysti Barkov ja muutamat muut Matthewsit ja tällaiset, mutta se niitä... Toisen luokan, se on vähän, luokittelu on vähän huono juttu, mutta se erittäin arvostettu sentteri joukkueen sisällä ei välttämättä ole aina se kaveri, joka saa sitten ne headlinesit ja isoimmat otsikot sillä omalla tekemisellään, mutta siellä omassa joukkueessa olevat pelaajat arvostavat häntä aivan hullun lailla.
Kyllä mä saan kiinni, mitä sä yrität sanoa, ja jos mä edelleen menen siihen tavallaan mun uraan ja mietin näitä senttereitä myös niin kuin siltä kannalta, että ne ei välttämättä tee piste per peliä. Mutta ne on ne silti, jos mietitään, että on ykkössentteri, kakkosentteri, kolmosentteri, vaikka kakkosentteriä, niin on ne aika tärkeä. Se on semmoisia niin kuin joukkueen sieluja. Mä muistan, kun David Poyle aikoinaan sanoi, että miten rakennetaan joukkueen. Se on maalivahti tärkein, ykköspakki ja sentteri siinä vierekkäin. Eli kyllä se ykkössentterin rooli, ja monesti kun katsotaan, niin oletko muuten huomannut, että joukkueen ykkössentteri on monesti myös kapteeni?
Joo.
Et kyllä siinä niinku semmoista sieluelämää käydään ja tärkeä rooli, mutta ihan oikeassa on, että ei välttämättä aina niinku huippusentteri tao 140 pistettä tai 120, että otetaan vaikka Sasha Barkov esimerkkinä, että tekee kahteen suuntaan. Voit heittää jäälle milloin vaan, mihin hetkeen vaan, ja homma toimii. Ne on niinku kullanarvoisia kavereita nämä.
Ne on juuri sitä, ja se sentterin pelaamisesta haluan sanoa vielä sen, että tämä ei ole mikään kimanttia jakso, jossa me haukutaan Nathan McKinnonia tai Connor McDavidia, koska he on maailman parhaimpia jääkiekkoilijoita. Mutta heillä tuppaa olemaan sellainen tapa runkosarjan osalla, McDavidillä varsinkin, joka sitten tiivistyy pudotuspeleissä, ainakin viime kaudella tiivistyi tosi hienosti hänen pelissänsä, mutta otetaan niin sanottuja etuottoja. No mä avaan sen etuoton vielä niin päin, että kuuntelija sen tajuaa, eli oma joukkueen puolustuspelialueella ja ollaan pääsemässä kiekolle. Ei olla, oma joukkueen pelaaja ei ole vielä kiekolla, vaan ollaan pääsemässä kiekolle, niin hänen rintamasuuntansa on jo vastustajan maalia kohti. Mikä tarkoittaa sitä, että hän on ikään kuin ottamassa askeleen jo eteenpäin, vaikka meillä ei ole vielä kiekkoa. Sehän on erittäin hyvä asia, jos se kiekko saadaan. silloinhan hän venyttää vastustajan viisikkoa ja se vastustajan viisikko joutuu reagoimaan hänen liikkeeseensä, ettei tule läpiajoja tai mitään kaksiykkösiä, mitä toki hänelle tulee paljon, koska hän on loistava luistelija.
Kyllä.
Mutta sen vastapuoli on se, että jos siellä käykin siellä kulmauksessa, käy oho, ja se sun pakki ei saakaan sitä kiekkoa, vaan se hyppääkin lavan ylitte tai se syöttö, minkä se laittaa laidan kautta eteenpäin, niin se osuukin sen karvaavan hyökkääjän polkkeeseen ja hyppää laitaa päin. Ja sitten se kääntyykin 2,5 sekunnissa siitä, että meillä on ollut kiekko vastustajalle siihen tilanteeseen, että heillä on 2 tai 3, saati 4 menossa kohti meidän maalia ja heille on tulossa vaarallinen maalipaikka, ellei se jo ole siinä. Niin silloin, kun se sun sentteris onkin siellä siniviivan päällä rintamasuunta kohti vastustajan maalivahtia, niin se ei siinä aikaikkunassa kerkee enää siihen sentterin positiolle tekemään sitä palomiehen työtä tai olemaan se puolustajien tuki, että mä merkkaan tämän yhden tästä. Vaan se on jossain muualla. Ja siitä tulee sekunnissa ylivoimatilanne niin kuin pelin pistelinjojen sisäpuolelle. Ja sen takia tämä etuotto pelaaminen on omalla tavallaan aika riskaabeliä. Ja vien tämän monologini vielä siihen päätökseen, että kun ihaillaan juniorijääkiekossa tai ylipäänsä jääkiekko globaali maailma ihailee McDavidia ja McKinnonia, ja se on toki sallittua, koska niillä on niin paljon hyviä juttuja. Mutta ne pelitavalliset asiat ei välttämättä ole sellaisia, mitä heiltä kannattaa poimia, koska ihan kaikki ei ole niin hyviä luistelijoita.
Niin, ja ei, jos nämä nimet McKinnon ja McDavid, niin niillä on taas sitten toiseen suuntaan niin paljon apuja. Ja se vähän niin kuin se puolustuspeli unohdetaan sieltä, että ne saa tehdä mitä haluaa. Niitä ei ole montaa maailmassa kuule, jotka pystyy tuon tekemään. Että se hyökkäyspeli menee puolustuspeli edelle, koska ne vaan on niin hyviä sinne toiseen suuntaan. Ihan tuosta mielenkiintoista, niin kun valmennat nuoria siellä Tampereella, niin harjoitellaanko tämmöisiä aloituksia paljon reenin jälkeen tai reeneissä? Tai niin kuin, miten sitä sentterin roolia kehitetään? Esimerkiksi teikäläisen joukkueessa.
No vielä U15-tasolla ei oikeastaan ole niin kuin aloitusharjoituksia sen enempää. Eli vielä ei ole peli ihan siinä painopisteessä, että mentäisiin niin detaljiasioihin. Toki niistä ollaan puhuttu ja aloituksen tärkeydestä on puhuttu. Ja sitä voidaan niin kuin puhehommissa paljon parantaa puhumalla, että minkälaisia aloituksia pitää ottaa, kuinka voi hyökkäysalueen aloituksessa yrittää enemmän ikään kuin riskillä voittaa aloitus 100-0, kun sitten taas on olemassa erilaisia sentterin työkalubokseja, kun tullaan peepistä aloitukseen omaan päähän, että välttämättä se 100-0 voitto ei ole siinä niin kuin riskin alla, että voitanpa tämän pystyyn, vaan ottaa se aloitus eri tavalla niin, että se jää sitten jalkoihin, se on niin kuin 50-50 kiekko, josta ei suoraan kulminoidu maalipaikkaa. Että tällaisia ollaan käyty, mutta ihan suoranaisesti niin kuin harjoituksissa ei olla ihan muutamia kertoja lukuun ottamatta, niin ei olla aloitusta harjoiteltu. Ja mä tiedän, että Pohjois-Amerikassa tämän ikäiset kaverit harjoittelee jo aloitusta. Ja
joo, just oli tulossa. Joo,
se on enemmän sitä kulttuuria siinä jääkiekossa, että mitä halutaan opettaa. Suomi jääkiekossa mennään voimakkaammin ehkä sen pelin kautta, että opitaan niitä viisikon sisäisiä asioita ja pelipaikkoja ja pelin lukemisasioita ja niin päin pois. Että et se katsomakanta on vähän erilainen.
Joo, kun mä muistan, kun mun poika oli täällä aikoinaan, niin jopa silloin reenin jälkeen reenat ei nyt ihan hirveästi, mutta kuitenkin muutamia, 4 sentteriä oli siinä ja niin kuin 10-20 kiekkoa aina puotettiin siinä reenin jälkeen. Ja kyllä se niin kuin peleissä näkyy, että ne voitti enemmän aloituksia kuin toinen joukkue ja auttaa tavallaan sen kiekollisen pelaamisen. Mutta se, että silloin kun Peter Laviolette oli täällä meidän coachi, niin saattoi olla 30 minuuttia melkein reen jälkeen sentterit siinä, että jos ei ole aloitukset lähtenyt, niin se laittoi kuule varakootsin pudottamaan 100 kiekkoa näille pojille. Ja kyllä se vuosikauden aikana paranti se aloitukset, että kyllä se niin kuin, sitä pystyy reenaamaan.
Sitä pystyy reenaamaan.
Mutta tietysti aikaa ja se on vähän semmoista reeniä, että sitä tehdään joko ennen reeniä tai reen jälkeen, että sitä kesken reeni pystyy tekemään. Mutta Laviolette oli siinä iso, että se niin kuin laittoi nämä sentterit aloittaa ja paljon reenaamaan sitä.
No, aloituksista mä käännän tämän kolikon sulle kysymyksen toisinpäin. Sun peliuralla. Me ollaan puhuttu niistä pelaajista vuosien saatossa, ketä vastaan sä et tykännyt pelata. Mutta minkälaiseksi sä profiloisit pakin puolesta NHL-tasolla sentterin, ketä vastaan on iljettävä pelata?
No mä tossa mietin eilen, kun mä tiesin, että senttereistä puhutaan, niin mä pikkusen laitoin listaa, kenen kanssa minä olen, ketä senttereitä mulla oli, kun minä pelasin samassa joukkueessa, ketä senttereitä oli niin kuin, ei voi sanoa hienoa pelata vastaan, mutta oli vaikeaa, koska oli niin piru hyviä. Mutta jos mennään ensin niihin senttereitä, mä en oikeastaan ikinä päässyt pelaamaan. No maajoukkueessa totta kai Saku oli siellä aina ja Valle oli siellä joskus ja mutta sitten NHL:ssä niin mulla ei ollut oikeastaan semmoisia huippu. Ehkä jos Mike Richards nimen muistan, niin se oli täällä Filissä semmoinen. Sen kanssa pelattiin paljon. Jeff Carter, semmoinen nimi tulee täällä Filistä. Daniel Breer, kylläkin Danny Breer oli, se oli ihan loistava hyökkäyssuunnan pelaaja, mutta ei tykännyt kyllä omassa päässä pelata. Se oli tämmöinen vähän Nathan McKinnonin ja Connor McDavidin tyyppinen pelaaja, mutta hei, kun maalipaikka tuli, niin kiekko oli pussissa. Nashville aikaan semmoista kuin David Lekwan, en tiedä muistatko
nimeä. Muistan.
Nuori poika pelasi pitkään siellä, oli luotettava kaveri, teki aika paljon pisteitä. Cliff Ronning, muistatko semmoisen kaverin?
Todellakin, niin, numero 7.
Sen kanssa pelattiin, sekä ei ollut niinku puolustuspäähän mikään niinku loistava tuki, mutta ihan loistava kiekullinen pelaaja syöttämään ja varsinkin sinne hyökkäyssuuntaan. Niin, tämmöisiä Jonathan Taislow, minkä mainitsin äsken Chicagossa, Brad Richards, tämmöisiä kavereita pääsin siellä kattoo, lähinnäkin kyllä vaihtopenkiltä, mutta kuitenkin seuraamaan heidän peliä, miten ne auttoi pakkia. Sitten mä rupesin miettimään, että ketäs vastaan minä olen tässä minun ura-aikana pelannut. Kun sinne ruvetaan näitä nimiä nostamaan, niin se tulee aika komea lista. Ja olisi vielä pitempikin lista, jos mä rupesin tähän laittaa kaikki huippunimet. Mutta mennään nopeasti tämmöisiä niin kuin Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Mark Messier, Sidney Crosby, Joe Jakic, Steve Yzerman, Peter Forsberg, Joe Thornton, Mike Modano, Pavel Datsyuk, Patrice Bergeron, Saku, Sergei Fedorov, Pierre Turgeon, Matt Sundin. Sitten tämmöisiä senttereitä vastaan minä olen päässyt pelaamaan. Mä kävin näitä listaa läpi ja mä että perhana on tässä päässyt kyllä kovia jätkiä vastaan pelaamaan. Mutta mikä näistä, pitäisikö täältä joku nostaa, niin näillä kaikilla oli vähän niin kuin ominaisuuksia vastaan. Niin kuin, joita vastaan oli tosi vaikea pelata, mutta joku, jos nostan jonkun nimen, niin Pavel Datsyuk oli, siinä oli jotain, mikä teki hänen vaikeaksi pelata vastaan ja pitää kurissa, että se oli niin vahva kiekko, se oli aina oikeassa paikassa, mutta loistavia nimiä tässä vuosien varrella, ketä vastaan on päässyt pelaamaan.
Mä rupesin miettimään, että kuka teillä oli kakkosentterinä Chicagossa, kun te voititte mestaruuden, koska Markus Krüger pelasi siinä, mutta se oli syvemmällä. Se oli Antoine Vermette, joka oli teillä kakkosketjun sentterinä.
Kyllä. Ja
taitava sentteri, joka urallaan pelasi 82 syntynyt, eli nuori mies toisin sanoen. mutta pelasi siis hyökkäyssuunnan pelaajana urallansa Ottawassa ja Kolumbuksessa ja muistaakseni pelasi Phoenixissäkin. Mutta sitten se...
Kyllä.
Niin kuin... Teille tulo, se tuli silloin kanssa, eikö tullutkin trade deadlinella kanssa sisään?
Samaan aikaan tultiin sinne, joo.
No nyt sain statsit eteen, niin Chicago runkosarja, se oli tehnyt Arizonassa sillä 14-15 kaudella 63 peliin 35 pistettä, mutta miinus 23. Niin sitten se Chicagossa pelasi runkosarjan lopun 19 peliä 0+3 ja miinus 2. Josta se paransi pudotuspeleihin 20 peliin 4+3 ja +5. Eli
Kyllä. Se,
mä yritän sanoa sitä, että se ympäristö toki vaatii pelaajalta sen, että se ymmärtää sen, mihin se tulee ja mitä siltä vaaditaan. Mutta kiekollisesti Antoine Vermette ei ollut sellainen offensiivinen ratkaisija, mihin hän oli niin kuin ikään kuin muovaantunut sellaisena solidina 20-30 maalin tekijänä. Niin nyt se kuitenkin pystyi ottamaan siinä kontekstissa sellaisen paikan itsellensä kokoonpanossa, jossa sen pelin arvo muuttui niin, että on tärkeämpää, että minun aikanani ei ropise omaan päähän, kuin että minä tekisin, että hän pelaa mieluummin 0-0 tai 1-0 peliä, kuin 2-2, 2-3, 2-4 peliä. Saat kiinni.
Kyllä, saan kiinni.
Ja tällöinhän, tästä me tullaan siihen niin kuin nykypäivän jääkiekkoon, että sellainen tietty identiteetti pelaajilla, tämä on nyt vähän rohkeasti sanottu, tietty identiteetti pelaajilla organisaatioissa, jotka hakee vielä sitä oikeata nahkaansa, että ollaanko me hyvä joukkue vai eikö me olla hyvä joukkue, niin se identiteetti on monella vähän hukassa.
Kyllä, kyllä. Ja tuo hyvä pointti sulta nostaa, että tässä vuosien varrella se joukkueen systeemi ja rooli, se kaikki ei vaan senttereiden osalta tämä, mutta se rooli, mihin sut laitetaan ja mitä odotetaan, niin kuin esimerkiksi Antoine Vermette, niin todennäköisesti hänelle on kuitenkin silloin sanottu, että hei, sä oot meille kakkos-kolmos sentteri, mutta se on tärkeämpää, että just ei omissa kolise, vaan oot varma, hyvä aloittaa, se oli hyvä aloittaa, hyvä AV-pelaaja, semmoinen varma kaveri. Ja näin kun rupesin miettimään tässä näitä joukkueita, niin kyllä NHL:ssä ja miksei Suomen jääkiekossa, eurooppalaisen jääkiekossa, niin kyllähän täällä aika paljon hyviä senttereitä. Jos mennään niiden kärkisenttereiden taakse, niin sieltäkin löytyy vielä 10-15, ainakin NHL:ssä 10-15 hyvää sentteriä, jotka minä voisin ottaa joukkueeseen. Kyllä. On se sitten rooli kakkos, kolmonen tai nelonen, mutta kyllä tuossa kun eilen näitä senttereitä kävin läpi, niin on paljon hyviä senttereitä.
Moi, Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valio Polarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Ekassa jaksossa sukelletaan Jari Saarion vahvuusmatkaan.
Pitäisi olla mun mielestä sellainen kunnia tehtävä olla jonkun nuoren ihmisen elämässä ja antaa sille esimerkkiä.
Mikä seikkailu seuraavaksi?
Jari Saarion jakson ja Jäbät ja tunteet -podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan!
Käymään.
Äiti, mä koodaan!
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia. Eiku, mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNA:n uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Mä pudotan sulle vielä esimerkin pelaajasta, jonka identiteetti mun mielestäni on hukassa. Ja se näkyy hänen pelissään. Näitä esimerkkejä mä voin ottaa muistakin joukkueista, mutta tää nyt tuli mulla ensimmäisenä mieleen. Eli mä otan Buffalo Sabresin isokokoisen raitin puolen sentterin, jonka nimi on Dylan Cousins. Tosi taitava, nuori jätkä, jolloin niin kuin todella hyvät hoksottimet ja hyvät kädet ja hyvä laukaus ja on, niin kuin, on niitä potentiaalisia asioita, missä hän on hyökkäyssuuntaan tosi hyvä. Mutta sitten tulee se realismi niin kuin vastaan tulee siinä, että hän on pelannut 10 peliä, hän on 0-3 ja hän on miinus, ei ole kuin -2, mutta on kuitenkin -1 pelaaja. Ja peliaikaa on niin kuin reilu 18-15 ottelua kohde. Aloituspinna 44,2. Jos mä ilman katsomatta tilastoja mä mietin, että minkälainen pelaaja on Dylan Cousins, niin mulla tulee niin kuin päästä tulee mieleen, että no se on niin taitava, että se on sellainen, kyllä se 60-70 pisteen mies on ja pystyy niin kuin rakentamaan tuohon hyökkäyssuuntaan. No, nyt se on 0-30 peliin. Toi Buffalo menee vähän, voittaa siellä, häviää täällä, sua siellä, vetelä täällä. Ja joukkue ei ota niin kuin askeleita eteenpäin. Ja tässä tulee se identiteettijuttu. Hän on 23-vuotias kaveri, sillä maksetaan 7 miljoonaa kaudessa. Se potentiaali on siellä, se on sidottu pitkäksi aikaa. Mutta onko se odotusarvo Dylan Cousinsista nyt vielä liian kova? Toki hän teki toissa kaudella 68 pistettä, joka kertoo siitä, että siellä se pistemäärä, niin kun potentiaali hänellä on ihan mittaamaton. Ja sitten tuollaiset pisteet tehtyään, se odotusarvo nousee.
Kyllä.
Ja sitten peli pakottuu siihen, että tuntematta häntä, mä vaan voin ajatella näin, ja tämä on minun mielipiteeni, ja joku on pommi varmasti eri mieltä. Mutta hän mieltää myös itsensä hyökkäysalueen ekspertiksi. No sitten sitä tehoja ei tuukkaan. Ja sä oot kentällä, kun omissa soi, ja sun joukkue häviää. Niin kuinka paljon se häviö sitten rassaa, koska ikään kuin se yleinen paino on siinä, että sun pitäisi tuottaa tehoja. Ja niitä ei kuitenkaan tuu.
Joo, se on vähän semmoinen kierrepallo. Me ollaan vähän niin kuin muistakin pelaajista joskus puhuttu tämä sama asia, että tulee semmoinen huippuvuosi ja sitten tehdään pitkä sopimus, aika rahakas sopimus ja sitten homma ei lähdekään oikein liikkeelle samalla tavalla kuin se huippuvuosi oli. Ja se odotusarvo on edelleen siellä, minkä takia sä sait sen 7 miljoonaa ja se homma ei lähde pyörimään. Niin totta kai itseluottamus, minne se häviää, mitä tapahtuu ihmisen pääkopan sisällä. Rooli todennäköisesti on kuitenkin edelleen aika hyvä, kun näin ison sopimuksella on. Mä en ole nähnyt hänen peliä tänä vuonna, että miten se on pelannut tänä vuonna, en pysty kommentoimaan sitä. Mutta puhtaasti tilastojen valossa on aika kehno alku. Se, että 2022-2023 on tehnyt 31 maalia viime vuonna 18, että kyllä siellä niin kuin se maaliteko varmasti on. Mutta kun puhutaan tuosta, että missä se menee nyt, niin minun pitäisi katsoa pari peliä, että miltä sen pelaaminen näyttää. Että onko se sen näköistä, että itseluottamus on kasassa, eikö kiinnosta. Mikä se homman nimi, että miksi tökkii tällä hetkellä. Mutta hyvä nosto kyllä näistä senttereistä, että missä odotusarvo on ja nyt se ei kohtaa sitä sopimusarvoa missään nimessä.
Ei, ja siis jo tasapuolisuuden nimeksi kohta alan kehua erilaisia senttereitä, mutta otan vaikka odotusarvoilta. Mekin nostettiin esiin meidän kauden aluslähetyksessä, että Chandler Stevenson menee Vegasista vaikean kauden jälkeen Seattleen, ja siihen niin kuin erittäin hyvä mobiilisentteri, hyvä liuku, hyvä liikkuun, pystyy ratkaisemaan asioita, niin hän on joukkueensa eniten miinuksella tasakentällisin pelattuna. 9 peliin 1+3 -5. Pelaa 20 minuuttia peliä kohden. Aloittaa hyvin liki 54-pinnaisesti. Mutta hän menee tuollaiseen joukkueeseen ja sitten se tulee siitä, että no hän on Stanley Cupin voittaja ja hän pystyy tekemään. Kyllä, mutta toi -5 ja tasakentällisin tulee niin kuin rokotuksia, niin se kertoo siitä, että ehkä se mä yritän välttää sanaa ehkä. Se tietynlainen peli-identiteetti, että mitä sä osaat ja mitä sulta odotetaan, on niin kuin kaksi eri asiaa. Ja sitten se pelaaja helposti lähtee siitä kulmasta liikkeelle, että mä yritän mätsätä siihen, mitä multa odotetaan. Ja itse asiassa se peli sekoontuukin, koska se alkaa ottaa steppejä enemmän riskejä hyökkäyssuuntaan ja enemmän hakee niitä mahdollisuuksia hyökkäyssuunnan pelistä. Ja sen vastine onkin se, että se maksaakin sun joukkueelle.
Joo, mä itse asiassa Flyers pelasin siellä vastaan tuossa, kun ne oli ensimmäistä kauden, ehkä oliko toinen vai kolmas peli. Niin se oli joukkue huonoin pelaaja.
Joo.
Se oli laiska. Se mun mielestä oli toisessa ylivoimassa, mutta ykkös YV pelasi aika paljon. Niin jotenkin oli semmoinen, tuli kuva mulle, että vähän semmoinen kiukku. Tiedätkö, että minut tuotiin tällä isolla rahalla, että mä oon kakkosyyvessä ja en oikein pääse siihen. Niin semmoinen välinpitämätön olo tuli, kun mä katsoin sen pelaamista. Nyt tosiaan en ole nähnyt viimeisiä 5 peliä, enkä ole nähnyt miten pelannut, mutta kiinnitti ihan minun silmään, koska niin kuin sanoit silloin, kun se oli Vegasissa, niin se oli vaarallinen, hyvä kiekko, hyvä luistelee, loi tilanteita. Nyt oli vähän niin kuin laiska ja välinpitämätön, niin en tiedä, oliko se sitten minkälaisessa roolissa on, vai eikä ollut hyvää ilta. En tiedä, pitäisi katsoa pari muuta peliä. Mutta Paljon odotetaan tämmöisiltä jätkiltä, kun ne hommataan joukkueisiin.
Joo, ja jos mä teidän joukkueesta nyt otan vaikka esimerkin, kun sä tiedät hyvin ja oot lähellä, niin Morgan Frost oli viime kaudella, jos mä muistan oikein, niin oli Tortsin koirankopissa ja Tortsi halusi kouluttaa sitä, että kuinka pelataan oikealla tavalla voittavaa jääkiekkoa. Ja nyt mä tuossa muutaman filmpelin yhden tehneenä ja pari kattoneena, niin mä en voi kuin ihmetellä, kuinka Morgan Frost pelaa puolustusalueen puolustuspelillä jääkiekkoa sentterin positiossa. Se on aivan hukassa. Yhdeksään peliin miinus 12. Tasakentällisi miinus 12.
Joo. Ne, niin kuin sanoit, niin ne ei ole Tortsin kanssa tullut toimeen millään tavalla. Ja tuossa muutamia artikkeleja, niin kun kausi alkoi, niin se oli Tortsin kommentti, olettaa Morgan Frostin pelaavan varsinkin niin kuin puolustussuuntaan paljon paremmin, ja eihän se ole lähtenyt siihen liikkeelle. Niin nyt se pelasi viime pelin neloskentän sentterinä, jossa on tappelija Des Lawrence vierellä ja Garnet Hathaway. Eli se on niin kuin neloskentän sentteri. Että kyllä se niin kuin, Torch yrittää kyllä lähettää nyt viestiä Morgan Frostille, että nyt pitää parantaa ja paljon. Ja, mutta ei ole kausi lähtenyt hyvin hänelle, ei missään nimessä.
Ei, ja sama minkä pelin te hävisitte. Tuli voittopeli lauantaina, kun mä selostinkin se, kun Minnesota oli vähän ihmeissään teidän joukkueen kanssa. Ja Rasse pelasi hyvän pelin muuten, Ristolainen, ja pääsi tekemään voittomaali maaliedusta kahakasta vielä siihen. Ja omisti kentä, mutta oliko se sitä edeltävä peli vai sen jälkeinen peli sunnuntaina, niin Scott Laughton otti siihen miinus nelkun sellaiseen peliin, joka on niin kuin, joka on teidän joukkueen dynaamisia ja luotettavia niin kuin kahden suunnan pelaajia. Niin jos minä olisin sentteri, jonka profiili on se, että mä oon tämän joukkueen selkäranka ja mä pidän huolen siitä, että mä oon puolustajien apuna. Ja sit jos tulee paikka hyökkäyssuuntaan, niin mä toki autan sielläkin ja teen asioita, mutta että sä oot puolustavan, niin kun puolustavan omalla tavallaan tunnollisen puolustajasentterin niin kun profiilipelaaja, joka tekee joukkueen eteen minkä tahansa. Ja sit sä tuut kotiin ja sun joukkue on hävinnyt 5-4 ja saatat miinus nelosen sellaiseen peliin, niin kyllä peiliin silloin kannattaa katsoa.
Kyllä, kyllä. Ja hänen pitäisi vähän olla semmoinen kahden suunnan sentteri, mutta tällä hetkellä taittaa kyllä laidassa pelata, mutta joo. Kyllä mä tuossa eilen mietiskelin niin kuin minun aikaisia kahden suunnan senttereitä, niin kyllähän ensimmäisenä isona tulee mieleen Patrice Bergeron, Bostonin kaveri, eli ihmiset, jos muistatte Patrick Bergeron, miten hän pelasi, niin siinä on tyypillinen kahden suunnan sentteri, joka välittää, mitä tapahtuu omassa päässä. Ei vaan sinne hyökkäyssuuntaan. Ei välttämättä ole siellä 100 pisteessä, mutta antaa kuitenkin sulle se 60-80 pistettä vuodessa. On plusmerkkinen pelaaja, on pakkien tukena, on AV, on pirun hyvä aloittaa, pystyy YV, on ykkössentteri. Ja se luotto, mikä joukkueella on, kun se on kokoonpanossa versus se, että hän on vaikka loukkaantunut poissa, niin se jättää jälkensä sinne koppiin, on johtaja. Niin siinä on loistava esimerkki kahden suunnan sentteristä. Mä voitaisiin tämän saman listan laittaa Sasha Barkov ihan varmasti. Tekee suomalaisille varmasti on se nimi lähellä ja ymmärtää, mitä mä yritän kahden suunnan sentteristä puhua. Että se on vaan joka ikisessä tilanteessa se pääkoppa rullaa siihen pisteeseen, että omissa ei soi. Mä pelaan huippujätkiä vastaan joka ilta, omissa ei soi. Sitten kun mä lähden hyökkäämään, mä pystyn hyökkäämään, mutta silloinkin kun mä hyökkään, mä mietin kuitenkin vähän omaa päätä ensin. Ja nämä on kullanarvoisia jätkiä joukkueille.
Joo, ja me voidaan lisätä varmaan sun suostumuksella Pavel Datsyuk siihen.
Kyllä, ilman muuta.
Ja mä tiedän, että moni sanoo, että plus-miinus saldo on niin kuin vanhan ajan tilasto ja se ei kerro sen enempää pelaajasta. Mä olen vähän eri mieltä, koska se kertoo tasakentällisi sun pelaamisen tasosta, kun otetaan isossa kuvassa. Mm. Miksi mä tykkään, nämä on mun lempisenttereitäni minun NHL-uran, selostajaurani aikana selostaa, seurata ja on saanut kasvaa heidän ympärillään. On Patrice Bergeron ja Pavel Datsyuk. Mä luen seuraavaksi vähän tilastoja sulla. Pavel Datsyuk, NHL:ssä 14 kautta, 953 peliä, 918 tehopistettä, eli liki piste per peli ura. Hänen uransa tasakentällisin plus-miinus sarake on plus 249. Mm. Mä otan verrakin. Patrice Bergeron, Selke-trofin hetkinen kuusinkertainen voittaja. 19 kautta 1294 ottelua, 1040 pistettä, eli 0,8 pistettä per peli. Tasakentällisin hänen plus-miinus-arvonsa uralla. Plus 289. Ei nämä ole vahinkoja.
Ei ne ole. Ja yksi, mikä voisi lisätä, tässä monia pelaajia voitaisiin lisätä tähän listaan, mutta hei, joku Anze Kopitar, josta ei varmasti puhuta tarpeeksi. Just näitä senttereitä, jotka on pelannut ihan Hall of Fame-uraan. Niin hänellekin ihan huvikseen katsoin tuossa eilen tilastoja. Melkein 1400 peliä, 1220 pistettä plus 99. Niin onhan nämä ihan järkyttäviä numeroita. Ja mikä luotto LA Kingsillä on ollut tähän kaveriin vuosia. Ja hän on kyllä toimittanut. Eli Hall of Fame-pelaaja minun silmissä.
On. Hän on juurikin sitä. Ja hän on arvostettu siellä. Toki NHL-standardilla on kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja ja on iso nimi, mutta hän on nimenomaan, hän on edelleenkin, vaikka ikä on tullut ja ei ole maailman nopein enää jalalla, vaikka ihan hyvä luistelija onkin, niin hän lohkoo siellä isoja minuutteja ja hän näyttää eteen oman joukkueen nuorille pelaajille, miten tätä pelataan. Hän on hyvä esimerkki ja erittäin hyvä nosto. Mä katson tuossa Sassan urantilastoja vielä, kun hän on pelannut vielä huonossa joukkueessa monta vuotta, joka on ollut monta kertaa pudotuspelien ulkopuolella ja ei ole päässyt sinne, mihin on uumoiltu. Mennään 4 vuotta tai 5 vuotta taaksepäin, niin Florida Panthers oli roskakori. 12 kautta 740 peliä, 714 pistettä, 0,96 pistettä per peli, plus 123 pääosin häviävässä organisaatiossa.
Kyllä, kyllä. Kertoo Sassasta, minkä kyllä pelaaja on.
Ja sen takia liitän Barkovin tähän samaiseen ketjuun näistä huippusenttereistä, Datsyuk, Bergeron, Barkov, koska he on DNA:lta ja profiililtaan kaikki sellaisia, että heitä ajaa pelissä eteenpäin se, että me voitetaan. En minä, vaan me voitetaan. Ja se on sellainen asia, minkä mä haluaisin, kun me senttereistä puhutaan, niin meitä nuoret sentterit kuuntelee ja paljon arvotetaan, nyt tulee, no mä sanon sen kuitenkin, mä oon sitä mieltä. Suomalaisen jääkiekon kehityksen osalla paljon puhutaan oikeista arvoista ja oikein pelaamalla. Joo. Mutta sitten pelaajia arvioidaan kuitenkin, kuinka paljon ne tekee tehopisteitä. Ja siinä on mun mielestä konflikti.
Ei me käsi kädessä oikein.
Niin. Eli silloin sä voit olla erittäin hyvä pelaaja, joka tekee paljon pisteitä ja pelaa hyvin. Mutta on paljon niitä todella hyviä senttereitä, jotka vaikka junioritasolla U14, U16 pelaa lähellä piste per peli -tasoa, koska siellä on kavereita, jotka tekee 3 pistettä per peli. Tai 4:kin pistettä per peli. Mutta siellä on sellaisia pelaajia, vaikka U16 SM-sarjassa tänä päivänä, että pelaa ikään kuin piste per peli -tahdissa, mutta on äärimmäisen hyviä pelaajia joukkueillensa, koska pystyvät pelaamaan molempiin suuntiin. Ja tuossa oli just Pohjola-leiri 09 syntyneillä, ja sieltä tuli ensimmäiset maajoukkueet ja muut vastaavat. Valittiin 40 pelaajaa plus 4 maalivahtia, ja siellä oli paljon, onneksi olkoon kaikille valituille pelaajille. Mutta siinä mä katsoin vähän niitä pelejäkin, niin sielläkin on sellaisia pelaajia Pohjola-leirillä, jotka on todella hyviä jääkiekkoilijoita, mutta ne ei ole ihan niin flashy, että ne olisi koko ajan siinä valitsijoiden iholla ja pystyisi niin kuin tuottaa vaarallisia paikkoja vaarallisen paikkojen jälkeen. Mutta näille kavereille, ketkä ei maajoukkueeseen valittu, oli Pohjola-leirillä tai jopa ei päässyt Pohjola-leirille, mulla on teille viesti. Jatkakaa sitä omaa työtänne päivästä toiseen. Pitäkää arki korkealla. Teillä on kaikki, mitä vaaditaan siihen, että teistä kehittyy ammattipelaaja jääkiekkoon, koska te osaatte jo ne asiat. Ei se maajoukkue tai Pohjola-leiri sitä ratkaise. Ari Salo puhui lopputilaisuudessa, nyt menee Pohjola-leiri asiaan, mutta Ari Salo puhui Pohjola-leirissä, taisi olla Salo, joka sanoi hyvin, että hän on monta vuotta ollut vaikka U18 maajoukkue toiminnassa mukana, niin siellä on kisoihin valittuna pelaajia iso osa per vuosi, jotka eivät ole ottaneet osaa Pohjola-leiriin. Niin tämä on se, että jos sä oot löytänyt, jos sä oot 15, 16, 17, perkulle 13, no 13 on vähän liian nuori, mutta 15, 16, 17-vuotias poika, joka ei ole vielä päässyt maajoukkueeseen, mutta sä koet ja sulle on puhuttu ja sua on coachattu siinä, että sulla on hyviä juttuja, niin pidä ne hyvät jutut siellä ja tee itsestäsi parempi, sun aikas tulee vielä.
Joo, jos noin nuoresta puhutaan, niin kehittymistä tapahtuu ja paljon tossa iässä vielä, että periksi ei kannata antaa, että vaan työmäärää ja oman pelin kehittämistä ja niin kyllä se aikaa on. Ei kannata tuossa vaiheessa vielä miettiä, että oi vitsi, menikö joku mahdollisuus, kun ei päässyt Pohjola-leirille tai mikä se onkaan sitten leiri. Että aikaa on. Aikaa on. Niin kuin. Hei, jos mä heitän sulle ihan mielenkiintoisen kysymyksen, muutaman pelaajan nimen ja kenetkä ottaisit?
Odota.
Antti Mäkinen ottaisi omaan joukkueeseen?
Odotas.
No odotan.
Mennään tähän valintaan tämän seuraavan jälkeen, nimittäin yhteistyökumppanimme Siipiveikot. Heidän veikkokaupassaan on vielä muutaman päivän ajan myynnissä Kimanttia X Siipiveikot huppareita, jossa on Antti Mäkisen kana ja Kimmo Timosen kana kuvissa matkassa mukana. Joten sieltä joululahjapakettia poitsulle, tyttärelle tai itselle tai miehelle tai poikakaverille tai kelle tahansa. Veikkokauppa.fi, sieltä pääsee katsomaan, että miltä näyttää Siipiveikkojen ja Kimanttien huppari. Ja kerrottakoon tässä kohtaa salaisuutena, että marraskuun aikana Siipiveikkojen ravintoloissa lähtee liikkeelle kilpailu, jossa on Antti Mäkisen annos ja Kimmo Timosen annos. Ja pidetään marraskuun rankingia, kumpi siellä rokkailee. Mä en sano vielä niitä annoksia, me mennään lauantaina maistamaan itse, niin me voidaan sitten ottaa siitä vaikka yksi kuva ja laittaa eteenpäin, mutta ensi viikon jaksossa mä kerron, mitä meidän annokset pitää sisällä, ne on kyllä jo valittu, ei siinä hätää, mutta marraskuussa Siipiveikoissa alkaa Mäkinen vastaan Timonen annoskisa ja se on viikoittainen seuranta myyntimäärissä, että missä mennään, joten kova kamppailu on luvassa.
Hei, kuuluuko siihen se hilipili juoma meikäläisen
ei kuulu, annoksia? Lauantaina kuuluu, voin taata.
Hienoa. Hei, nyt mä heitän sulle sen kysymyksen, kun tässä puhuttiin vähän, sentteris menee hyökkäyssuuntaan, ei välttämättä tule omiin niin nopeasti tai ei välttämättä kiinnostakaan niin paljon. Sitten on sentterit, jotka niinku oman pään kautta hyökkäyspäähän. Tässä on muutama nimi vaan, mitkä mulle on hyviä senttereitä. Ootko valmiina?
Oh.
4 nimeä tulee. Valitse yksi, kenetkä otat omaan joukkueeseen, kun lähdet kokoamaan omaa joukkuetta. Braden Point, Jack Hughes, Elias Pettersson, Sam Bennett.
Saaks käyttää 50-50, jos taisi haluatko miljonääriksi käyttäisin sen, mutta näistä nimistä, jos me valitaan ykkösratsua, siinä on 2 nimeä, kenestä minä rakastan, ketä minä rakastan pelaajina. Mun valintani näistä 4 on Braden Point.
Joo, sama, olin tulossa siihen, mä ajattelin, että sä sanot ehkä Sam Bennett tai...
No, koska se on se toinen vaihtoehto.
Joo. Sama mulla, mulla olisi ollut Braden Point, koska mä näin taas eilen vähän, Stephen Stamkos oli eka kertaa Tampa Bayissä nyt uuden sopimuksen jälkeen, niin onhan ne koskettavia hetkiä katsoa, kun siellä on videotaula pyörii Stanley Cup voittojuhlia ja mitä kaikkea Stephen Stamkos teki Tampa Bayissä silloin, kun se oli kaikki maalimäärät ja niin kyllä siellä Cooperillakin meinasi tippa tulla linssiin, kun taputti sinne ja katsoi videoita. Et kyllähän ne on niinku liikuttavia hetkiä ja hienoa, että tämmöisiä tehdään NHL:ssa, kunnioitetaan pelaajia, jotka on pelannut samassa organisaatiossa pitkään ja sitten kun ne tulee ensimmäistä kertaa, ne tehdään kunnon videopläjäys oikein. Mutta kyllä mä eilen taas seurasin Braden Pointti, että on se vaan pelimies.
On se hurja pelimies.
On. Et kyllä näistä 4 nimestä niin se kuuluisi mun joukkueessa.
Ja itse asiassa siinä joukkueessa on tänä päivänä myös erittäin hurja kakkosentteri, jota alan jälleen. Viime kaudella ei ollut ihan siinä formussa, mitä mä häneltä olisin kenties odottanut, mutta tällä hetkellä Nick Paul kakkosketjussa kerran pieksut pelaa hyvää jääkiekkoa.
Hyvä. Samaa mieltä.
Erittäin kova. Mä yritän katsoa tässä samalla tätä Stamkosin statseja Tampan aikana, niin yhteensä 1137 peliä, josta 128 pudotuspeliä. On roketti, onko yksi hartti, pari Stanley Cupia, kapteeni. Niin siinä on vähän mistä video rakentaakin, mutta vähän oli sellainen peli sitten kuitenkin, että niin se vaan se Jake Kensel sen sitten tarjosi sen takaovelle Nick Paulille jatkoajalle lyödä 3-2 osuman, että vähän nämä jätkät varasti sen sillai päivitysversio Stamkosista, että jalka on vähän raskas Stammerillä jo, ei pääse ihan sillai, ei liiku enää ihan keijukaisena.
No ei, ikä ei tule yksi hänelläkään. Että kyllä kilometriä on takana ja pelejä on takana, että ei enää pysty itse luomaan tilanteita. Että kyllä niin kuin luodaan hänelle sitten ja kyllähän se lämäri ja kuti on vielä niin kuin maailman tasoa, mutta kyllähän Stamkos parhaimpina päivinä pystyi kiekon ottaa ja tuomaan alueelle luomaan tilanteita, mutta kyllä se Steven Stamkos on kaukana tällä hetkellä. Että kyllähän se YV:llä edelleen ja jollakin 4-4 vastaan ylivoimalla todella hyvä on vieläkin, mutta ei enää 5-5 vastaan niin vaarallinen kuin on ollut.
Jatketaan sentterit, koska sä oot listannut sun top 10 sentterit, me päästään niihin seuraavaksi kiinni, mutta mä sanon sitä aikaisemmin, että olethan jo ladannut Events Todayn applikaation puhelimeen, tapahtumien Tinder, joka arvo myös VIP-lippuja Global Seriesiin, siellä on voittaja palkittu ja onnittelut voittajalle, mutta Events Todayn osalta on kisoja tulossa edelleenkin, mutta ennen kaikkea lataa se applikaatio, niin tiedät, mitä ympärilläsi tapahtuu. Siellä on lippu.fi-tiketin ja Ticketmasterin kaikki hommat. Siellä on yli 130 kaupunkia ja kuntaa, kaikki maksuttomat, maksulliset tapahtumat. Ja toimii sen kartan mukaisesti, että kun sulla karttapalvelu tietää, missä sä olet, niin se näyttää lähellä olevat tapahtumat ja mitkä on tänään ja mitkä on tulevaisuudessa sulla ja löydät sieltä uusia asioita, mitkä muuten on vaikea löytää nykypäivänä internetin syövereistä, niin nyt on tehty sitä varten applikaatio. Events Today-applikaatio on tapahtumien Tinder. Lataa se puhelimeen tänään, niin pysyt kartalla.
Moi, Jäbät ja tunteet podcastin ja Valio Polarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Ekassa jaksossa sukelletaan Jari Saarion vahvuusmatkaan.
Pitäisi olla mun mielestä sellainen kunnia tehtävä olla jonkun nuoren ihmisen elämässä ja antaa sille esimerkkiä.
Mikä seikkailu seuraavaksi?
Jari Saarion jakson ja Jäbät ja tunteet podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan!
Missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettyjä jollain sinapilla?
Nyt pitää, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki-baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Löytyykö sieltä Global Series lippuja tai semmoista?
Ei löydy enää lippuja, kun ei ole lippuja. Tai taisi hetken aikaa olla, kun tuli uudelleen myyntiin, mutta enää ei ole lippuja. Ne meni sen sileän tien, mutta nyt me päästään siihen sun top 10 listaan käsiksi. Joo. Noin suurin piirtein, niin mä annan puheenvuoron sulle. Mennään takaisin senttereiden maailmaan ja alappa listailee mulle, kun tulee senttereitä. Keskustelua.
Selvä. Nämä on siis, ei ole missään järjestyksessä, ei ole ykkösestä kymppiin tai laitoin vaan tuossa nimiä, jotka minun mielestä kuuluu meikäläisen top 10. Ja nämä on varmaan aika pitkälti samoja kuin teikäläisen, mutta ehkä tuolla lopussa voi tulla muutama eri nimi. Mutta Nathan MacKinnon, Connor McDavid, Leo Draisaitl, Sidney Crosby, Austin Matthews, Sasha Barkov, Braden Point. Sitten mä mietin, no Jack Eichel kuuluu kyllä sinne mun listaan. Sebastian Aho kuuluu sinne listaan. Ja sitten mulla oli tässä, että laitako Jack Hughes vai jopa Sam Bennett tai joku Vincent Trocheck sinne kymmenenneksi. Joo. Eli näitä mä tässä pyörittelin, mutta kyllä mä päätyin siihen Jack Hughes nuorena poikana tulevaisuus on edessä. Niin siinä on meikäläisen top 10.
Se on aika hyvä lista. Me voitaisiin vaikka vaihtaa pari sanaa siitä Sam Bennettistä, kun se tässä nousi aikaisemminkin jo eteen. Ja jotta ihmiset pääsee kiinni Sam Bennettiin, että minkälainen pelaaja ja mistä on kyse. Hän on 96 syntynyt kanadalaisjääkiekkoilija, jonka Calgary Flames varasi 2014. Ykköskierroksella numero 4. Hänen edellään meni Aaron Ekblad, Sam Reinhardt, nykyiset seurakaverit. Ekblad edelleen Floridassa. Buffalo varas Sam Reinhardt ja hän on yksi niistä surullisen kuuluisista Sabres-pelaajista, jotka ei siellä onnistunut, mutta on sitten preikannut ihan maailman huipulle toisessa seurassa. Jotta saa kontekstin, missä Sam Bennett varataan, Edmonton Oilers varasi kolmantena Leon Draisaitlin häntä ennen. Ja Sam Bennett tulee siinä perässä matkassa mukana. Bennett oli Calgaryssä useamman kautta, mutta pelasi siellä kolmos-nelos sentterinä ja oli sellainen voimahyökkääjä, joka myös pudotti hanskoja ja niin kuin tekee edelleenkin.
Just näin.
Mutta pelasi niin kuin pienemmässä roolissa, eikä oikein saanut kärkiminuutteja muuta kuin silloin tällöin pääsi yrittämään, mutta ei koskaan vakiinnuttanut Calgaryssä paikkaansa. Koskaan paikkaansa kärkiseurana tai kärkipelaajana. Ja sitten Bill Zito näki jossain, että tuossa voisi olla meille sellainen kaveri, joka tulee ja preikkaa meillä. Ja tullessaan Alexander Parkovin taakse ja löytäessään oman identiteettinsä, nyt kun mä sitä identiteetistä olen puhunut. Hän on voittava pelaaja. Hän on joukkueen eteen töitä tekevä pelaaja. Hän pystyy tekemään pisteitä, mutta hän on luotettava myös toiseen suuntaan. Joka pelissä voit nähdä, kuinka Sam Bennett oman maalin edustalla nostaa oikea-aikaisesti mailan, boksauttaa pelaajan niin, että se ei tukka maskiin, se menee sinne kulmaan pakin tueksi, saa sen kiekon sieltä ja käynnistää hyökkäyksiä. Mutta osaa myös niitä viimeistellä. Hän on isokokoinen kundi, joka pelaa täydellä sydämellään. Nyt 28-vuotiaana viimeistään puhjennut todelliseen kukkaansa ja on mittaamattoman arvokas pelaaja Florida Panthersille.
Ihan siis niin kuin käsittämätön mittaama. Muistatko, kun mä sanoin, oliko se viime vuonna playareissa vai edellisenä vuonna, kun mä sanoin, kun se loukkaantui?
Joo.
Tämä on niin iso loukkaantuminen Panthersille, että niiden pitää hänet saada takaisin, jos ne meinaa voittaa. Mä en muista, kummassa playareissa ne oli, mutta on mittaamattoman arvokas. Tämmöinen just joukkueelle pelaaja, johtaja, näyttää esimerkkiä jäällä. Ja just se, että jos jotain jäällä sattuu, niin sä tiedät, että se on siellä vielä sun tukena, että se pystyy pikkusen jopa niin kuin niistään nenääkin. Eli tosi, tosi tärkeä pelaaja Panthersille. Ja just tästä niin kuin, ei vaan Sam Bennettistä, mutta se roolin löytyminen jossain muualla joukkueessa, jo mahdollisuuden saaminen, sitä kautta kun se mahdollisuuden saa, sen käyttäminen, ja sitä kautta sen kun käytetään, niin itseluottamus nousee, rooli nousee. Tässä on kyllä pirun hyvä esimerkki siitä.
Joo, ja mitä Bill Zito sen kaupan teki, kun hän hommasi Sam Bennettin Calgary Flamesista, niin Sam Heineman, joka ja kakkoskierroksen varaus 22. Emil Heineman, ruotsalaispelaaja, joka tuli Calgaryin, mutta on itse asiassa Montrealin omaisuutta tänä päivänä. Ja viime kaudella pelasi 4 peliä ja tällä kaudella 8 peliin tehnyt 2 maalia. Eli kun sä rakennat Stanley Cup -kontenderijoukkuetta, jolla rakennetaan, jolle luodaan polku tai mahdollisuus siihen, että voitte pelata jostain, niin Sam Bennett on hyvä esimerkki siitä, että se ei käytännössä katsoen maksanut Florida Panthersille mitään, ja se on tuonut heille aivan mittaamattoman arvon.
Kyllä. Ajattelin, se on 8 maalia tänä vuonna jo, 11 peliä. Joo. 8 maalia. Ihan loistava alku hänelle. Mutta sitten ihan mielenkiintoinen lista on tämä, tästä voidaan spekuloida. Mä katoin että ketkä kuuluis nyt sen top 10 sentterin jälkeen, nämä on niin kuin supertähtiä ja suuri osa näistä nimistä, ketkä kuuluu sen ryhmän taakse? Ketä tulee sen takana sitten? Ja tässähän nyt on aika paljon mielipidekysymyksiä sitten, että kuuluuko tämä siihen listaan vai ei. Jokaisella pitääkin olla mielipide ja voi olla eri mieltä. Mutta tässä muutamia nimiä, mitä mä laitoin tämän top 10 jälkeen. Lähdetään menemään. Eli Roope Hintz kuuluu siihen ryhmään minun mielestä. Mark Scheifele kuuluu siihen ryhmään. No Sam Bennett puhuttiin, se kuuluu siihen ryhmään, kun mä en pannut tuonne ylös sitä vielä. Elias Pettersson. Pitää pystyä puristaa enemmän hänestä, mutta siellä on potentiaalia olemalla aika hyvä sentteri. Rangersin Mika Zibanejad kuuluu tähän ryhmään. Sitten Vincent Trocheck nykypäivänä kuuluu tähän ryhmään mulle. Ja sitten ehkä vähän tämmöinen mielipide, Dylan Larkin kuuluuko tähän ryhmään, kuuluuko Connor Bedard tähän ryhmään jo, Nico Hischier kuuluuko tähän ryhmään, mutta tällä hetkellä mä laitoin ne. Ja kyllä mä ootan enemmän siltä Buffalon Tate Thompsonilta, että sen pitäisi kuulua tähän ryhmään. Tämmöisiä nimiä löytyy näiden kärkijätkien takaa mun listassa.
Joo, valitettavasti mä en pysty koskaan laittamaan samaan listaan Nico Hischieria, tai koskaan on väärä sanoa, mutta tällä hetkellä Konopetia ja Nico Hischieria. Mä tykkään Nico Hischieristä valtavasti, koska hän on juuri sellainen sentteri, jota mä omassa kieroudessani tykkään katsoa, koska hän kantaa vastuuta joukkueestansa ja pelaa molempiin suuntiin ja on äärimmäisen taitava sveitsiläinen kaveri ja kaikki. Hän on avoin ihminen hän puhuu oikeita asioita, mutta hän myös kantaa puheensa siellä kentällä ja hän johdattaa, vaikka se on profiloitu Jack Hughesin joukkueeksi pisteiden kautta, niin kyllä se liideri siellä on kuitenkin se Nico Hischier siinä porukassa. Ja jos sallit, niin mä nostan yhden nimen lisää.
Sallin, ilman muuta.
Jälleen puhutaan pelaaja-identiteetistä ja siitä, että onko se väärä ja sitten kun sä löydät sen identiteetin, niin sit se homma lähtee rokkaamaan. Mä puhun 33-vuotiaasta Matt Duchesneista, joka oli myös Coloradon ykköskierroksen varaus kesällä 2009. Hänet varattiin kolmosena. Häntä ennemmin meni John Tavares ja Victor Hedman. Hänen takaansa meni Evan Dekane, Braden Schenn, Oliver Ekman-Larsson, Nazem Kadri. Kovia jätkiä. Hän pelasi Coloradossa monta vuotta ja häntä ikään kuin kasvatettiin ennen Mikko Rantasia ja Nathan McKinnonia, että tämä on se meidän äijä, joka tuli suoraan OHL:stä, Brandon Battalionista Coloradoon pelaan. Teki tulokaskaudellaan 55 pistettä, oli erinomainen heti lähdöstä pitää ja valittiin silloin All Rookie-tiimiin ja katsottiin, että no tästä tulee se pisteitten tekijä, tämä nakuttaa ja tämä tulee ja tekee. Ja Colorado-aikana, kun se joukkue lähti sitten kyntään oikein syvälle, niin hän pystyi siellä tekemään pisteitä, mutta hän ei pystynyt kantamaan sitä joukkuetta. Ja sitten ne pari viimeistä F-vuotta meni jo siinä, että mihinkä Duchesne treidataan. Että missä se pääsee. Hän halusi parempaan ympäristöön, jossa voi voittaa jotain. Hän oli ollut Colorado-aikana pudotuspeleissä 2 kertaa, molemmilla kerroilla avauskierroksella ja out. Ja sitten tuli se, muistan niin päin, että Coloradolla oli kotipeli. Hänet vedettiin kesken kotipelin kokoonpanosta toisessa erässä pois. Ja kun peli päättyi, ilmoitettiin, että hänet on treidattu Ottawa Senatorsiin. Nyt en ulkomuistista muista, ketä siinä kaupassa tuli toiseen suuntaan. Ottawa, siinä tuli joku puolustaja, siinä tuli. En muista. Ei tule mieleen.
En muista minäkään.
Joo, mutta se vaihdettiin Ottavaan ja siellä lyötiin A-rintaan ja taas lähdettiin tähän Ottavan 17-18 kausi, kun se tuli Ottavaan, niin pelasi 68 peliä, teki 49 pistettä, mutta miinus 23, ei pudotuspeleihin. Mm. Sitten Ottavassa toinen kausi lähtee liikkeelle. Onko tämä menestyvä joukko? No ei, tämä on. Mä haluan täältä pois. Tuli treidi kesken kauden Kolumbukseen, jossa meni pudotuspeleihin. Olisiko toi ollut se vuosi, kun Columbus kaatoi Tampa Bayn ekalla kierroksella, kun siinä oli 10, taitaa olla. Kun Columbus jyräsi avauskierroksella 4-0 kaikkien shokiksi.
4-0.
Ja niissä pudotuspeleissä Duchesne esiintyi erittäin edukseen. Ja sitten se kesällä sainasi Nashvilleen. Meni Nashvilleen ja oli country-kitara, hän oli paljastui, että hän onkin muusikko ja hän tykkää musiikista ja osaa soittaa kitaraa. Ja kaiken kaikkiaan 4 kautta meni Nashvillessä ja siellä hän pelasi oman rokkikautensa 21-22, kun teki 78 pelin 86 pistettä ja se on hänen pistehai niin kuin ennätyksensä, mitä hän on kyllä pystynyt tekemään. Mutta se ei auttanut sitä joukkuetta siihen, mihin että joukkue menestyy. Sitten se tuli Dallasiin. Vuoden sopimuksella taisi tulla sisään ja tulee Dallasiin, jossa on Roope Hintsiä ja on Jamie Benniä, keskikaistapelaajia ja on hyviä laitahyökkääjiä. Ja kas kummaa, siitä tulikin orkesterin yksi jäsen. Se ei ollut enää soolokitaristi, vaan siitä tulikin yksi soittaja siihen joukkueeseen. Viime kausi 80 peliä, 25 häkkiä, 65 tehopistettä plus 15. Pudotuspeleissä tuli 6 pistettä, ei siinä ihan onnistunut, mutta pisteiden valossa ei onnistunut. Hän oli tärkeä palanen tuota joukkuetta, kun ne marssi pitkästä aikaa Stanley Cup -finaaliin. Ja pystyi viemään omaa kentällistänsä niin, että heidän ylipelaamisestaan heitä ei rokotettukaan, vaan pystyi pelaamaan tasapainossa. Nyt on taas alkukausi lähtenyt liikkeelle erittäin valoisasti, 9 pelin 11 pistettä plus 6. Hän tekee molempiin suuntiin töitä joukkueen eteen, eikä kanna sitä isointa valokeilaa siinä joukkueessa. Mutta siinä taustalla Matt Duchesneista 33-vuotiaana on tullut äärimmäisen arvostettu joukkuepelaaja, ja se pystyy pelaamaan kyllä siihen yhteiseen pussiin, joka on voittavan joukkueen tärkeys numero 1, että sä pelaat meille, et minulle.
Se on just näin, ja nyt me päästään Tampereella seuraamaan Matt Duchesnen pelaamista sitten joo, parin pelin verran. Mutta jos olisit multa, ilman että mä katson tilastoja, ja olisit kysynyt, että kuvailepas mulla Matt Duchesne pelaajana, niin mä olisin heti sanonut, että hyvä liikkuu, todella taitava kiekon kanssa, täydellinen YV-pelaaja. En laittaisi pelaamaan kärkijätkiä vastaan, mutta hyvä kakkos-kolmos-sentteri minun joukkuessa. Ja kyllähän on tilasto, kun katsoo, että se on pelannut 1065 peliä, 820 pistettä. Että onhan se, niin kuin, se on just sitä, mitä vähän mielikuva antaakin mulle, kiekollinen pelaaja pystyy tekemään tehoja, mutta ei välttämättä omaan päähän ehkä ole semmoinen kahden suunnan pelaaja, mutta ihan piru hyvä sentteri ja ihan hyvin voisi olla tuossa just sen kärki top 10 sentterin jälkeen seuraavassa ryhmässä. Ihan hyvä pointti ja just kerroit hyvin sen urasta, että miten se on mennyt ja ehkä semmoinen just joukkueelle pelaaminen on noussut. Sekin on muuten se joukkueelle pelaaminen vähän semmoinen juttu, että mitä vanhemmaksi tuut, niin sä rupeat ymmärtää sen, että hei, jos mä yksi yritän kuvittelen vaan, että minun pisteet ratkaisee, niin se ei mene niin. Sitä mä vähän jossain vaiheessa pelkäsin Edmonton Oilersin kannalta. Tiedätkö, että Connor McDavid, Leo Draisaitl, okei, me tehdään 130 pistettä, mutta se ei kanna meitä minnekään. Se kantaa runkosarjassa, mutta ei kanna playareissa. Niin jotenkin mulla on semmoinen kuva heistäkin nyt, että tässä on niin kuin, hekin on ruvennut vähän ymmärtää, että tämä on joukkuepeli. Ja jos me ei vaan ajatella omia pisteitä ja omia hyökkäyspelin apuja, niin me ei tulla pärjäämään joukkueena. Niin nämä on hyviä pointteja, ne tulee monesti myös iän myötä, että ne tajutaan. Ja tässä on Matt Duchesne hyvä esimerkki siitä.
Kyllä, ja kun puhuit niitä toppihyökkäjistä, niin mä nostan yhden kaverin esiin, joka on jo Stanley Cup -voittaja. Mutta on noussut viime vuosien saatossa ihan maailman parhaiden senttereiden joukkoon. Hän on se kaveri, joka varattiin Connor McDavidin takana. Ja hänestä niin kun varaus tuli, niin sanottiin, että tämä kilpailee McDavidin kanssa ykköspikistä. No ei se itse asiassa pitänyt paikkaansa, koska se oli jaettu jo. Mutta hänet valittiin kakkosena. Hänet valittiin Buffalo Sabresiin ja se yritti monta vuotta epäkypsänä pelaajana viedä Buffalo Sabresia eteenpäin, kunnes sitten kitka tuli niin isoksi, että sieltä piti päästä pois. Tällä hetkellä tämä kaveri on Stanley Cup -voittaja toisessa joukkueessa. Heidän ykköskentän sentterinsä laidoillaan tämän hetken pistepörssin johtaja Mark Stone ja vasemmalla puolella työkone nimeltä Ivan Barbashev. Mä puhun Jack Eichelistä. Juman keuta, se on hyvä kokonaisvaltainen pelaaja tällä hetkellä.
Kyllä, kyllä. Mutta sekin, tässä on hyvä esimerkki myös siitä, mistä äsken puhuin, että Buffalossa vähän niin kuin itsekästä, välinpitämöntä, oo, mä tein pari pistettä, no hävittiin, no ei mitään, mä tein kuitenkin pari pistettä. Semmoinen
olo mulla tuli Jacka.
No joo, se, että ei niin kuin oman pisteet merkitsi enemmän kuin joukkueen pisteet. Semmoinen kuva multa hänestä tuli, kun hän oli Buffalossa. No nyt mennään Vegasiin, missä on niin kuin vähän iäkkäämpi joukkue voittajia ympärillä, niin se ei onnistukaan enää siellä. Siellä pitää ruveta miettimään joukkueen kautta, joukkueen kautta pelaaminen tuokin meille menestystä. Niin tämmöiset kokemukset tuo sitä, että ihminen tajuaa, että mun pitää peliä muuttaa ja pelaa. Niin kuin sanoit tällä hetkellä, niin pelaa kyllä molempiin suuntaan erittäin hyvin.
Kyllä.
Ja mehän voitaisiin tähän niin kuin lisätä tähän, ei top 10 enää, kun puhuttiin Anssi Kopitarista, mutta kyllä mä melkein laittaisin sen 10 jälkeen heti tuon ryhmään, kyllä hänetkin vielä, vaikka onkin ikää, mutta pelaa edelleen hyvällä tasolla.
Joo, juu. Ja mä kaivan sen, mulla on joku sentteriajatus vielä, mutta se hukkui tässä, kun ruvettiin sää kaikellista puhua. Mä sanon väliin päivän B-ly-valinnan. Eli yhteisökumppanimme B-ly, jolla autopalveluna toimii internetin puolella b-ly.fi-sivustolta. Pääset kiinni B-lyn asioihin ja sieltä löytyy kaikki tarvittava, mitä tarvitset autoista. Autoa tarvitsee enää omistaa, riittää kun menet b-ly.fi ja olet auton käyttäjä ja maksat siitä. Yhdessä b-lyn kanssa tällä kaudella katsotaan vähän lävitse heidän autovalikoimaansa ja kehen pelaajaan sopisi mikäkin auto. Mulla on sulle jälleen b-ly-ehdokas ja otin sen kotimaisista pelaajista. Sallin, että esittelemme heidän tämän viikon b-ly-pelaajamme. Hän on Anton Lundell. Anton Lundell on B-lyn yhteistyöihminen ja minä valitsin Anton Lundellin autoprofiiliksi tällä hetkellä Toyota RAV4 plug-in hybridin. Eli on SUV-luokan auto, SUV, ja löytyy kaikkea hienoa varustetta, mitä autossa pitää ollakin. Ja B-lyn kautta sä löydät Anton Lundellin Toyota RAV plug-in version. Löytyy Kamuksin kautta välittämänä tota kyseistä autoa, mutta Anton Lundell on Toyota RAV4. Se on erinomainen väline, joka on luotettava, pystyy menee missä tahansa ja palvelee oikeastaan mitä tahansa pyydetään. Mutta Anton Lundellilla on mahdollisuus nousta vielä vaikka Mercedeksi, BMWksi tai Bentleyksi, mutta tällä hetkellä hän on Toyota RAV4 plug-in hybrid.
Se ajelee viikonloppuna, kun näsineollaan sillä
autolla. Kiipee tornia pitkin. Mun täytyy, mä torstaina näen hänet, niin mun täytyy sanoa, että mä nimesin Toyota RAV4 pluginiksi B-lyn puolella. Katsotaan, suuttuuko.
Pelaa muuten Anton Lundellista, pelaa tällä hetkellä aika hyvällä tasolla jääkiekko. Että
pelaa todella hyvällä tasolla.
On hieno nähdä hänen pelaavan viikonloppuna myös.
Joo. Gatorade-koppitarinat on lähtenyt muuten hyvään lentoon. Ja tähän ihan jakson lopuksi, noin 5 minuutin kuluttua suurin piirtein, niin kerrotaan ensimmäinen koppitarina. Yhdessä Gatoradein kanssa me jaetaan parhaimmat koppitarinat. Ja teidän koppitarinoita voitte lähettää meidän sähköpostiin, eli kimanttia44@gmail.com. Ja se on sellainen asia, että sieltä löytyy kaiken näköistä tarinaa jo. Eli kerro sun paras koppitarina Spuulaakin joukkueen hommista, harrastajääkiekko joukkueesta, mitä siellä on tapahtunut. Gatorade palkitsee janoisimmat kaverit ja janoisimmat tarinat. Lähetetään kerran kuukaudessa voittopaketti, tulee Gatoradea joukkueelle juomiseksi. Ja kiitollisesti ensimmäisen maininnan jälkeen olettekin lähettäneet jo tarinoita, ja jos tarinasi ei tänään kuulu, niin älä huoli, parhaimmat tarinat tämän kuukauden aikana ja tässä seuraavan 4 jakson aikana vielä 3 jaksoa tätä hommaa pääsee tähän näin ja ne jää tuonne postiin. Mä luen niitä edelleenkin ja sieltä tulee, vaikka olet lähettänyt mulle jo, niin sulla on edelleenkin mahdollisuus päästä tähän juttuun. Mä olen sieltä valinnut tämän viikon tarinan. Mennäänkö me siihen nyt jo vai puhutaanko vähän senttereistä vielä?
Ihan mene vaan siihen tarinaan.
Mä meen tarinaan. Mä avaan sähköpostin. Se on mulla tässä merkattuna ja se löytyy tosta. Ja se oli Allu Kuopiosta. Kyllä, tämä on pitkä teksti, mutta tämä oli aika naseva ja tämä istuu tähän koko juttuun, joten Allu Kuopiosta sä oot päässyt finaaliin joukkueessa kanssa Gatorade lätkäkoppi tarinoissa. Ja tämä Allun tarina menee näin. Ja mä luen tämän kokonaisuudessaan, niin tämä menee, että kiitos viihdyttävästä, asiapitoisesta, huumorikin värittävästä NHL-podcastista. Tätä tulee ahmittua plää plää plää. Gatorade pukukoppitarina kilpailu innoitti heti jakamaan tarinan Kys HT:n pukukopista. Erään höntsivuoron jäljellä tapahtumarikasta vuorosta tapojen mukaisesti puidessamme puulaaki vuorollamme pelaajia, jokseenkin vauhdikasta kiekkoa ja taitotaso oli värikäs ja laidasta laitaan. Vuorollamme on jo vuosia käynyt eräs ulkomaalaistaustainen, sittemmin suomalaistunut Alex, joka on henkeen ja vereen kova jääkiekkomies. Alex rakastaa jääkiekkoa ja ahmii sitä monessa muodossa vapaa-ajallaan ja harrastaa sitä joukkueemme mukana myös kerran viikossa. Alex ei ole lapsuudessa ja nuoruudessaan pelannut juurikaan jääkiekkoa, mitä hän usein ääneen on harmitellutkin. Luistelun opetteleminen on ollut vaikeaa ja työlästä. Kiekon hallinta ja laukaus on myös opeteltu nykytasolle höntsyvuoron ja ulkojäiden aikuisien opeilla. Alex ei ole vuoron tuloksentekoyksikön miehiä, mutta onnistuessaan hänen onnistumista riemuitsee koko vuoro, pois lukien veskari. Eräänä syksynä iltana Toivola Gardenissa ei vuoro ollut ehtinyt paljonkaan aloituskiekon pudotusta pidemmälle, kun Alex pääsi nappisyötössä lataamaan P-pisteiden välistä ranteella ikivaarallisen maanhuolia ja sen veskarin patjojen alta. Ai että sitä ilon määrää. Asiaan kuuluvat tuuletukset, pakolliset, ei kautta ilman maalia huudot ja ei kun uutta maalia jahtaamaan. Vuoro etenee ja eikös jonkin ajan kuluttua kiekko löydä toistamiseen maaliin. Vaarallinen putoava lehti lähti Aleksin lavasta hirveä miesmuurin takaa ja yllätti veskarin täysin. Aleksia hehkutetaan, johon mies itse toteaa, yes, hienoa, multipoint game, Kucherov style. Tässä hetkessä Aleksin puolelta vaihtopenkki ei meinaa pysyä aisoissa ja arvaittekin tämän tarinan seuraavan askeleen. Ei tämäkään vaatimaton tarina olisi edes kertomisen arvoinen ilman sokerin huuruista reunusta. Kyllä, ei kahta ilman kolmatta. Hirvittävä maalinedos hässäkkä. Kiekko elää ja miestä on polvillaan. Tasoissaan oleviin peleihin ei saa ratketa näin loppuvaiheella vuoroa. Ei varsinkaan mihinkään räkämaaliin. Urheiluromantiikan nälkäisimmät miehet vaihtopenkillä näkevät jo tulevan mielessään, että ettei vain tulisi hat-trick. Kohta hallimiehen jo marssiessa isolle luukulle hallin halkaisee raivoukas iloa puhkuva huuto ja kenenkäs muun kuin Aleksin kädet nousevat ilmaan. Se on siinä, hat-trick, ai että, unohtamaton ilta. Vuoroa perataan huolella kopissa. Alex ottaa tietysti tapojensa mukaan kuvat itsestään kolmen kiekon kanssa pukukopissa Facebookia varten. Pitäähän tällaisen mahtava suoritus jakaa kaikkien kanssa. Väritys kopissa Alexin hat-trickistä alkaa saavuttaa kliimaksinsa. Huikeaa, Alex, hat-trick, first of many. Alex hieman murtain, joo, kiitti, oli upeeta tehdä. Pienen hiljaisuuden jälkeen kopin toisella laidalta tulee statement, joka katkaisee ratkeriemukkaan hulinan kopissa. Hetkinen, eikö se ollut Jyrki, joka teki tuossa vuoron lopussa maalin, eikä Alex, johon toinen, joo, Jykä se oli. Alex sympaattisena ja nokkelana ihmisenä ei jäänyt sanattomaksi, syntyi elävä legendaarinen lausahdus, jota on sovellettu moneen yhteyteen. Alex, jota aiemmin oli ottanut kaiken kunnian hattutempusta itselleen, toteaa, noh, hetken hiljaisuus, melkein tein hat-trickin. Tuota melkein heittoa sovelletaankin nykyään ihan monimuotoisesti pukukopissa ja siitä sekä Aleksin isosta onnistumista vuorolla on saatu monet spontaanit hymyt kasvoille monella vuorolla. Terveisin Allu Kuopiosta. Joten Aleksille terveisiä, jatka, keep on doing the same shit.
Hei, ja terveisiä, että minäkin olen melkein tehnyt hat-trickin muutaman kerran.
Joo. Se on hienointa jääkiekkoa, kun on puhuttu kakkosyöttäri tai melkein tehty hat-trick.
Aika hyvä. Hei, hienosti kirjoitettu tarina myös.
Kyllä, juuri näin.
No niin, että...
Moi, Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valio Polarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Ekassa jaksossa sukelletaan Jari Saarion vahvuusmatkaan.
Pitäisi olla mun mielestä sellainen kunniatehtävä olla jonkun nuoren ihmisen elämässä ja antaa sille esimerkkiä.
Mikä seikkailu seuraavaksi?
Jari Saarion jakson ja Jäbät ja tunteet -podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan!
Käymään.
Äiti, mä koodaan!
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia? Eiku mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNA:n uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Tarinasta kolmanteen. Nyt kun Tampereella on pelit, niin onko oma fiilis minkälainen? Siellä selostuskopissa kuitenkin oot parina iltana, niin mikä kutina on?
No, mä oon viime 15 vuoden aikana päässyt selostaan nämä Global Series Suomessa ja Ruotsissa, mitä täällä on pelattu. Ja nyt täytyy sanoa, että nyt on vähän erilainen kutina, koska on kaksi aivan huippuluokan joukkuetta.
Joo.
2 vuotta sitten täällä oli Columbus ja Colorado, ja se Colorado oli hyvä, mutta Columbus oli aivan vastaan, tuli niissä kahdessa pelissä, niin se vähän lässäytti sitä tunnelmaa, ja kun se oli niin yhtä päätyä, että ei siinä ollut oikein niin kuin sinällään, vaikka oli Pate ja Jampe oli silloin GM:nä ja oli Korpisalo ja niin päin pois, mutta se oli pelillisesti vähän pannukakku, kun se toinen joukkue oli vaan niin paljon parempi. Nyt tulee kaksi. Kyllä. Ihan huippujoukkuetta vastakkain, jotka tappelee pisteistä, ja molemmissa joukkueissa on valovoimaisia pelaajia. 2 iltaa tuossa Nokia-areenalla, ja totta kai Viaplayn katsojille sanotaan, että Viaplay näyttää teille Global Seriesin, kuten hyvin tiedätte, ja meillä on studiot sekä Vallilassa että areenalla, ja 2 peliä koverataan teille ihan täydellä sydämellä sieltä koko porukalta. Niin, mitään et missaa, kun Viaplayn puolelta rupeat tapahtumaan seuraamaan. Itse saan ilo ja kunnian olla siellä paikan päällä, ja makeeta päästä noin upeiden joukkueiden kanssa kotihalliin, niin odotan innolla.
Niin, ja onhan tässä niin kuin suomalaissilmin, kun on molemmissa joukkueissa hyviä suomalaisia on. Ja tähtipelaajia vielä. Isossa roolissa oli vielä suomalaisia, niin eihän tuossa paljon parempi setup voisi olla. Ja mä odotan, mä tuun lauantaina katsoa sitä peliä liveenä, niin odotan kyllä reissua innolla.
Koska sä muuten tuut Tampereelle?
Lauantai-aamuna.
Noniin. No, kertokoon kuuntelijoille, että meillä on pelin jälkeen siipiveikossa ruokailu kellonaikaa, enkä ravintolaa paljasta, mihin mennään, mutta mennään meidän siipiveikkoannokset siellä syömään, niin makea viikonloppu luvassa, ja hienoa, että pääset taas käymään täällä. Onko muuten kokonaisuudessa kuinka pitkä reissu? Olen sinulta kysynyt, mutta mä en enää muista.
Kolmisen viikkoa on, ja siinä tietysti maajoukkuetauko tulee, että ei ole pojalla. Pari peliä taitaa olla, 2 peliä, kun mä näen livenä, mutta se maajoukkuetauko, niin mä pystyn ihan siis tarkoituksella näin, niin pystytään olemaan paljon yhdessä ja tekemään ruokaa. Ja
just näin, nauttii.
Pelit ei sekoita sitten meidän yhdessä oloa. Eli 3 viikkoa ja sitten jouluna taas uudelleen. Tässä on Suomi-keikkoja tulossa loppuvuodeksi muutama.
Noniin.
Hienoa näin.
Sitten vaan.
Hienoa näin. Hei. Tuohon vielä, pakko olin kirjoittanut eilen tässä, kun mietittiin näitä top 10 senttereitä. Vielä jos mennään ihan hetkeksi tuon sentteriasiaan. Top 10 sentterit ja sitten niiden jälkeen seuraava top. Mutta sitten siellä on kyllä paljon hyviä nimiä, jotka on niin kuin 2-3-4 sentterissä isossa AV-roolissa. Niin sä mainitsitkin jo sen nimen tuossa muistaakseni tänään tai sitten jossain meidän tekstiviestissä, mutta joku Adam Lowry.
Joo,
Winnipeg Jets, miten kyllä. Isossa roolissa.
Huikea
pelaaja. Mutta tähän listaan mä laitoin, on huikea pala ja tärkeä joukkueella pelaa AV:tä ja vastustaja ykkösnyrkkejä vastaan ja iso kaveri pystyy tekemään mitä vaan. Mutta sitten ihan muutama muukin nimi. Jordan Stahl, mä oon aina kunnioittanut hänen sitä roolia, mitä hän tekee. Ei ehkä enää kuulu siihen niin kuin superryhmään, mutta kuitenkin pystyy kuitenkin se kakkos-kolmos-nelosentterin rooli hoitamaan. Nostasin jo melkein Anton Lundelinkin tähän ryhmään. Niin hyvin on lähtenyt tämä kausi liikkeelle. Sitten pari nimeä, mistä mä tykkään. On ne sitten kakkos-, kolmos- tai nelosentteriä. Philip Deneau, LA Kings, tykkään suuresti. Jani Cord, Seattle, tykkään suuresti tyylistä, millä hän pelaa. Ja sitten tähän, ihan oikeasti tähän ryhmään voitaisiin suomalaissilmin lisätä joku Erik Haula.
Kyllä.
Islandersin Casey Sikas on tehnyt sitä roolia vuosia, ei ehkä enää kuulu siihen, mutta jos katsotaan uraa taaksepäin, niin kuulu siihen kolmos-neloskentän duunaretten osastoon. Eli tämmöisiä nimiä halusin vaan lisää tuoda tähän sentterikeskusteluun.
Joo, siis Philip Deneau on yksi sellainen salarakkaus pelaajana, koska on niin kuin, on niin hyvä pelaaja ja pystyy pimentämään vastustajan parhaimpia pelaajia ja vielä itse asiassa oleen kiekolla siihen päälle niitä parhaimpia vastaan. Deneau on ihan hirmu hyvä pelaaja, todella hyvä persoona. Olen saanut ilon tavata hänet pari kertaa ja on erittäin upea herrasmies kysymyksessä ja helppo uskoa, että häntä rakastetaan kopissa, koska on kaikin puolin on niin kuin täydellinen jääkiekkoilija, mitä tulee. Ja sama mä tykkään myös, mä sen verran vielä sanoin Adam Lowrysta, että mun mielestä ihan oikealla kaverilla on C rinnassa Winnipegissä. Hän ei ole niiden ykköspistemies, mutta se on se joukkueen kasvot, kun puhutaan taistelusta ja winnipegiläisestä jääkiekosta ja niistä joukkueen arvoista. Ja antaa kärkijätkille tilan, mutta pystyy itsekin aina silloin tällöin pisteiden tekoon, mutta pelaa alivoimat ja pystyy tarvittaessa pelaamaan ylivoimaa, mutta ennen kaikkea 5-5:llä, niin ei ole vuotava pelaaja se kaveri.
Hei, ja ihan Winnipeg Jetsistä vaan, että 8 voiton putkessa eilen kyllä hävisivät, mutta aika loistava kauden alku heillä ollut.
On todella, joo. Ja Toronto lähti, niillä on vuosien saatossa ollut hyviä pelejä keskenään niillä kahdella joukkueella. Ja Torontolla on pieni niskalenkki Winnipegistä. Tämän sanon ihan mututuntumalla, tällainen ajatus mulla siitä on, mutta niin se, hei, joku... Nyt tämä lähtee uudelle kierrokselle, mutta tämäkin on pakko sanoa, niin John Tavares hattutemppu, Max Pacioretty tekee siinä muutaman pisteen ja voittaa niitä kiekkoja. Joo. Ja on iso ilkeä maalin edustassa ja kulmassa. Ja Torontolla on aika hyviä kerroksia siinä tällä hetkellä siinä touhussa. Heillä on kans ihan kelpo startti joukkueena. Katsotaan, mihin se menee. Voidaan Torontosta puhua myöhemmin lisää. Mä pääsen joulukuussa Torontoon. Niin mä pääsen seuraamaan heitä ihan läheltä. Me lähdetään junnujoukkueen kanssa sinne pelaan yhteen turnaukseen ja siinä pääsee samalla vähän peliä katteleen Toronton päädyssä. Niin oikein. Päästään jätkien kanssa. Mä voin siitä reissusta puhua sitten myöhemmin. Kertoo lisää siihen liittyvistä asioista, kuinka me ollaan saatu upeasti apua, että me päästään siihen jääkiekkopeliin, päästään viemään 23 poikaa ekaa kertaa elämässään Kanadassa jääkiekkoon katsomaan, niin tulee uskomaton reissu etukäteen, voin sanoa pojille, ja varmasti jää omankin muistin jälkeen, kun jätkien kanssa päästään vanhaan Air Canada Centeriin, onko se Rogers Place nykyään nimeltä, pääsee jätkät aistiin uuden vuoden aattona peliä New York Islandersia vastaan, meillä on siinä ihan kiva kattaus jätkillä kyllä.
Joukkue, josta mä oon vähän edelleen huolissaan, niin on Edmonton Oilers. Eli joo, siellä Connor McDavid loukkaantui viime yönä ja 6-1 Columbuksen turpaa. Ja mä katsoin vähän sitä peliä, siis siellä sun täällä en kokonaan, mutta niin välinpitämätöntä, ei niinku kiinnostanut, niin en tiedä, jotain siellä on tapahuttava, koska ei peli ei saa tuolta näyttää alkukaudesta. Mä ymmärrän, että jos peli olisi vaikka, mennään Columbukseen, ollaan pelattu 60 peliä, että vähän väsyttää, mutta hei, alkukausi on menessä, niin ei pitäisi olla noin huonoa tuo peli.
Niin ja heidänkin osalta se, mikä mua huolettaa, on se oma pää, että se vuotaa luvattoman paljon ja luvattoman helposti. Siellä tulee siellä tulee todella paljon nopeita tilannekääntöjä johtuen erilaisista syistä, mutta vastustajat pystyy luomaan, generoimaan heitä vastaan niin kuin paljon erittäin hyviä maalipaikkoja. On ne sitten yksi vastaan yksi kamppailut, jotka ne häviää tai väärin luettu peli, mutta siellä tulee sellainen, teidän sana on parempi siihen, kun puhutaan miscommunicationista. Eli tulee sellainen tietynlainen häiriö siinä pelaamisessa, että joku pelaaja kokee niin, että mä oon täällä, no hitsi, mun pitäisi olla tuolla, ja sitten palaakin jo punainen valo. Niin
just näin.
Se identiteetti heilläkin on vähän, taas tollainen sana, on hukassa, sanon ihan rehellisesti, koska se McDavid ja Draisaitl haluaa voittaa kannun, mutta toi joukkue ei pääse pudotuspeleihin myöskään niin, että ne jätkät ei sitten tee sitä tuhoa siellä edessä, koska tällä hetkellä ei oikein ole apuja. Ja itse asiassa niiden hyökkäys, kokonaisuus, mä en oikein tiedä, onko se kuinka hyvä. Että Victor Arvidsson ei ole näyttänyt hirveän hyvältä nyt Oilers-paidassa. Sillä on loukkaantumisia takana ja ei oikein tule. Vasili Podkolzin tuli Vancouverista, tuliko Kälkärin kautta, mutta joka tapauksessa Vancouverin prospekti. Ja siltä on odotettu, että Podkolzin ottaisi niin kuin steppejä eteenpäin. Tämä voisi olla se jätkä, joka alkaa siinä tuottaa jotain, mutta ei oikein näkynyt. Hei, Jeff Skinner, missä menee? Mun täytyy oikein kaivaa statsit, niin mä pääsen tässä sanomaan nämä tämän hetken tilanteet. Tähän voidaan vielä tähän loppuun katsoa. Me voidaan Edmontoninkin peliä jossain kohtaa sitten analysoida tarkemmin. Mutta Jeff Skinner 10 pelin 2+2. Pelaa 14,5 minuuttia, mutta kuitenkin odotusarvo on se, että se tulee sinne. Nyt se pääsee loistaan hyvien hyökkääjien kanssa ja tekee tehoja, niin ei se ole oikein päässyt. Jack Hyman 19,5 minuuttia peliä kohden. On toki plussapuolen pelaaja, mutta 10 peliin 0+1.
Ai.
Jos viime kaudella tekee yli 50 häkkiä ja 10 pelin jälkeen on vielä niin kuin tekemättä, niin noi näkyy sen joukkueen niin kuin pärjäämisessä. Reiners ja Hopkins 10 pelin 1+3. Puhutaan kuitenkin ihan kärkipelaajasta.
Ei riitä. Ja edelleen me puhuttiin senttereistä, jotka pelaa molempiin suuntiin, ajattelee puolustuspelin kautta, pystyy tekemään tehoja toiseen päätyyn. Niin mä oon vähän huolissa, että tässä on taas se tilanne Edmontonille, että ajatellaan puhtaasti. Katsotaan, mitä ne kärkijät tekee. Yritetään pelata sitä samaa peliä kuin he, kun se ei onnistu. Mm. Se ei vaan onnistu. Että se pitäisi mennä sen puolustus kautta. Ja mä nyt en ole edelleenkään vielä vakuuttunut maalivahdista ja puolustajien tasosta siinä joukkuessa. Että
joo.
Niin kuin mä sanoin, mä oon huolissaan nyt tästä joukkueesta. Ollaan alkukautta menossa, eli paljon asioita pystyy muuttumaan ja korjaantumaan, mutta myös se merkki, että nyt pitäisi vielä olla energiaa mennä, on se sitten Columbus tai Chicago vastassa, että joo. Eilen oli huono esimerkki kyllä. Joo. Huono esimerkki. Joo, paljon joo. Töitä edessä siellä.
On. Adam Henrik, kokenut sentteri, nyt 10 peliä, 1 maali tehty, -5, pelaa 15 minuuttia peliä kohden, niin nämä on vähän huonoja numeroita, ja kyllä mun täytyy leonistikin sanoa, Draisaitl pelaa siinä välillä laidassa, tuplataan McDavidin kanssa, ja eilen pelasi ykkösen keskellä sitten, kun McDavid loukkaantui siitä, mutta ei hänkään nyt oman alueen spesialisti ole sillä lailla pelillisesti, että ei hirveästi siihen suuntaan hikoile, että tämä joukkue kiehtoo mua, että pystyykö ne viime kauden tavoin sen ekan 20 pelin jälkeen löytämään sitten sen ranin, että 60 pelistä ne voittaa tyyliin 44 ja ottaa divisioonan kärkipaikan ja tulee pudotuspeleihin. Voi hyvin olla näin, mutta eihän tämä ole alku, mitä he on toivoneet.
Ei, ja merkit siihen, että se kääntys ei ole oikein olemassa. Että
ei, joo. Joo,
se minua pelottaa. Sen takia mä mainitsin Edmonton, että se pelottaa minua tämä tyyli, millä ne on mennyt tämän alkukauden, että ei hyvä, joo. Ei hyvä.
Hei, 1,5 tuntia alkaa olemaan täynnä, niin eiköhän me oteta tähän kohtaan sitten viikon mittainen tauko ja ensi viikolla jatketaan Suomi-jaksolla, kun sä olet jossain päin tuolla.
Kyllä, Kuopios.
Kuopivon suunnalla.
Noin. Kyllä. Me nähdään viikonloppuna Tampereella.
Mitä parhainta lentoa kun lähdet Suomea kohti ja ollaan koodis, kun tänne pääset ja ihmetellään lauantaina lisää.
Näin me tehdään.
Kuuntelijoille sanottakoon, että kiitoksia jälleen kerran seurasta ja ensi viikolla tuutte matkaa mukaan jälleen torstaina ja nautitaan hei Global Seriesistä, koska sen coverausta tulee. Ja Viaplay, kuten sanottua, on paikan päällä, niin pääset tapahtumiin käsiksi ihan varmasti. Niin, hyvä viikko edessä, palataan viikon kuluttua. Se on adios.
Tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa, mutta siihen voi varautua. Täydennä osaamistasi Haaga-Helian master-koulutuksella ja valmistu tulevaisuuteen. Haagahelia.fi.
Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
Mistä se tietää meidän nimet?
Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Niin, me syödään tätä.
Arjen klassikko. Valiojogurtti.